Einantį antrą Velykų sekmadienį skaitysime Jono Evangelijos 20 skyrių 19:31 eilutes. Jono Evangelijos 20 skyrius 19:31 eilutes. Aš šiandien nieko nebesakiau per mišes, nes šios dienos Evangelijos skaitinys bus trečią Velykų sekmadienį. Ir ten bus Emauso istorija papasakota ir labai norėjau, kad mes būtinai apsilankytume Emause, nes tai yra po Jeruzalės prisikelimo tokia vieta. Tai prašom, tada 20 skyrius 19:31 eilutės.
Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo išvydę Viešpatį. O Jėzus vėl tarė: ramybė jums, kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė juos ir tarė: imkite šventąją dvasę. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Vieno iš 12 Tomo vadinamo dvinių nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: mes matėme Viešpatį. O jis jiems pasakė: jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių žaizdų ir neįbesiu piršto į vinių žaizdą, ir jeigu neįkišiu rankose jo šoną, netikėsiu. Po 8 dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje, ir Tomas buvo su jais. Jėzus atėjo durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: ramybė jums. Paskui kreipėsi į Tomą: įbesk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Ištiesk ranką ir įkiški mano šoną. Jau nebebūk netikintis, būk tikintis. Tuomet Tomas sušuko: mano Viešpats ir mano Dievas. Jėzus jam ir sako: tu įtikėjai, nes pamatėjai. Palaiminti, kurie tiki nematė. Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų ženklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O šitie surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo sūnus, ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą.
Girdėjome Viešpatie žodį. Taigi tikrai graži prisikėlimo evangelija, velykinė evangelija. Tęsiam velykinį laikotarpį. Antras velykų sekmadienis, kartu yra ir gailestingumo sekmadienis, atvelykio sekmadienis. Kaip manote, kas galėtų būti šitame tekste pagrindinė tema, pagrindinė mintis, kuri mums yra bažnyčios dovanojama mąstymui ir tikėjimui? Aha, vienas variantas, taip. O kitas galėtų būti gal ir kitas dar. Kas galėtų duoti dar kitą temą? Viena tema tai yra palaiminti, kurie tiki nematė, ir iš tiesų klausimas yra: kaip tapti tikinčiu nemačius? Kaip gauti tą palaiminimą ir dalyvauti tame palaiminime nemačius? Tai čia vienas klausimas ir tikrai jį analizuosim. Bet aš tai švento rašto studijų dalyviams manau, kad kita tema turėtų tokia ryškesnė būti. Pati pabaiga.
Tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą.
Dar daugiau kitų ženklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą. Kažkaip tai, kas surašyta, yra susiję su mūsų tikėjimu ir tai kažkaip dovanoja mums gyvenimą per jo vardą. Tekstas, knyga, žodis. Todėl tai, ką mes čia darome, nėra tik kažkoks tai protinis pratimas, tai yra tikėjimo patirties pagilinimo ir įgavimo vieta. prie to dar irgi grįšim tekste. O dabar į patį tekstą, į pačią egzegezę. Tos pirmosios savaitės dienos vakare. Pirmosios savaitės dienos. Mes žinome, kad pagal žydišką kalendorių paskutinė diena yra šabo diena, Dievas septintą dieną ilsėjosi ir tai buvo šeštadienis. Tai yra šeštadienis. O pirmoji diena po šabo arba pirmoji kūrimo diena yra sekmadienis. Ir taip atsiranda krikščioniškoje teologijoje, mąstyme, aštuntoji diena, kuri yra naujos kūrinijos pradžia. Kadangi Dievas kūrė pirmąją dieną ir visas dienas, paskui ilsisi, tai šitą dieną, pirmąją savaitės dieną prisikėlimu, jis kūrė naujai, jis atkūrė, jis užbaigė. Tai yra kūrimo diena, kažko naujo diena, Dievo iniciatyvos diena. Ryte mokiniai, moteris įsitikina, kad Jėzus yra Dievas su mumis. Pirmosios paskapą, anksti ryte, dar saulinė išaušus, ateina moteris, Marija Magdalietė ir kita Marija, ir įsitikina, kad kapas tuščias, jo čia nėra, angelai ten šneka, paskui galų galia Jėzus pasirodo. Taigi pirmosios prisikėlusio Jėzaus liudininkės ir mokinės yra moteris. Ir tada eikite pas mano brolius ir sakykite jiems, aš susitiksiu su jais Galilėjoje. Taigi vakare, čia dar Jeruzalė vyksta, vakare Jėzus susitinka su savo apaštalais, vyrais, mokiniais. Apaštalai atpažįsta jį savo tarpę. Taigi pradžios knygos pirmas skyrius penkta eilutė, verčiame Senąjį testamentą. Pirmą skyrių, penktą eilutę ir skaitom.
Dievas pavadino šviesą dieną, o tamsą naktimi. Atėjo vakaras ir išaušo rytas, pirmoji diena.
Kaip diena pradedama? Ne nuo ryto. Atėjo vakaras, išaušo rytas, pirmoji diena. Taigi pirmoji diena neprasideda nuo šviesos, pirmoji diena prasideda nuo vakaro, nuo tamsos. Ir Dievas sakė, tebūnie šviesa. Ir yra ta tikrovė, kuri yra gąsdinanti, kuri yra bauginanti, kuri yra tarsi neatbaigta, jinai Dievo yra atbaigiama, dovanojama šviesa. Į tą tamsą ateina šviesa, į vakarą ateina rytas. Ir mes esame ryto žmonės, mes esame prisikėlimo žmonės, mes nesam vakaro, mes nesam mirties žmonės, mes nesam pabaigos žmonės. Vakaras mums yra poilsis pasiruošti rytui. Ir tada žydiškoji diena irgi prasideda vakare. Saulį nusileidus ir velyknakčio apeigos, saulį nusileidus, prasideda naujos kūrybos pirmoji savaitės diena. Kūrėjo ir kūrinio ryšys, kuris yra Jėzus, vėl atstatomas. Kasgi toje pirmojoje dienoje arba aštuntojoje dienoje, naujo kūrimo atkūrimo dienoje, atstatomas kūrėjo ir kūrinio ryšys. Ir tas ryšys turi vardą. Omnitel. Ne. Telija. Ne. Jėzus. Taip. Jėzus po prisikėlimo tas pats, bet kitoks. Nes jam nebereikia durų įeiti į kambarį. Tos pirmosios durims, kur buvo susirinkę mokiniai dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė. Ramybė jums. Tai kaip jūs manote, prisikėlęs Jėzus ateina į kambarį? Per sieną, per užrakintas duris? Ne. Jis tik tai atsiranda jų tarpe. Kaip atsirado, jie nežino, nes duris buvo užrakintos, jie nemato, kad jis va čia per duris ėjo, išlindo, jis tiesiog atsiranda jų tarpe. Čia nematei, o čia vėl matai vidury stovinti Jėzų. Dar daugiau, jo ramybė, kurią jis atneša, jo šalom, ateina ten, kur yra baimė. Dėl žydų baimės esant užrakintoms, atsistojo vidurėje ir tarė, šalom, ramybė jums. Mokiniai, tada pasakęs, parodė jam rankas ir šonas, mokiniai nudžiugo išvydę viešpatį. Ar galima ir bijoti, ir džiaugtis vienu metu? Baimė pakeičia dovanotą ramybę, atneštą ramybę, kuri virsta džiaugsmu. Ramybės dovana yra jo pažado įsipildymas. Jono 14 skyrius, 27 eilutė.
Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Ten nebūkštoja jūsų širdis ir ten neliūdi.
Jėzus pažadėjo. Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Ten nebūkštoja jūsų širdis ir ten neliūdi. O kaip ramybė duoda pasaulis? Duoda ir atima. Nes ribotas gali duoti ribotai. Žiūrėkite, pasistatysiu namą ir viskas bus gerai. Kurį laiką? Taip. Sukursiu šeimą ir viskas bus gerai. Baigsiu mokslus, viskas bus gerai. Aparsiu ir pasėsiu, viskas bus gerai. Ir ta ramybė, mes jo siekiame ramybės ir pasaulis sako, tu tą padarysi, viskas bus gerai. Bet vėliau paaiškėja, kad ta ramybė arba ta saugumas, apie kurį pasaulio kategorijoje kalbame, jis yra ribotas, nes ribotas negali duoti neribotai. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Nes atrodo, kad pasaulis viena ranka duoda, o kita kažkaip ima ir atima. Negali ramybės išlaikyti, nes pasaulis nėra ramybėje. Pasaulis nėra ramybėje, jis nėra ramybės šaltinis. Jis yra nuolatinėme kitime, judėjime link pilnatvės, link įsipildymo, link tobulumo. Mes šnekėjome, kad kūrinyje nėra atbaigta, kad ji turi kažkokį plyšį, kurį mes pavadiname laisvės tam tikrų principų. Ir mes nesam tobuli, mes nesam pilni, pasaulis negali būti ramus, nes jis nėra pilna stiklinė. Kai jau esi pilna stiklinė, esi tobulai pilnas. Daugiau nebegali niekaip pripildyti. Bet pasaulyje yra trūkumas, visą laiką yra trūkumas, ir kurį bandoma įveikti tam tikrą pažangą, judesių, kismų, eimų per krizes ir taip toliau, ir mes visame tame dalyvaujame. Jūs didį penktadienį girdėjote apie kryžių aš. Lygiai tą patį sakiau, tie, kurie gali pasakyti jum, kad padarys, kad jūsų gyvenime to kryžiaus nebūtų, ar apsaugos jūs nuo to, tai melas. Reikia tikėti ir pasitikėti tais, kurie sako, kryžius, kai bus kryžius tavo gyvenime labai sunkus, aš noriu padėti pasiruošti įnešti, aš noriu kažkaip būti kartu ir visa kita. Čia yra tikras pažadas, išpildomas pažadas. Bet pasakyti, kad aš vaikui ar kam nors kitam galiu organizuoti gyvenimą, kur nebus, tai arba jisai turi gyventi šiltnami kokiam bačkoj, arba vadinasi, jis turi mirti. Bet jeigu jis tikrai turi gyventi, tai jis neišvengiamai susidurs su pasauliu, savo paties ribotumu ir tada įvairiausiam pastangom tą ribotumą, netobulumą, tą neramybę įveikti. Pasaulis yra neramus ir mes esam to pasaulio dalis. Nebent mums atsiveria kitokio pasaulio horizontai. Jėzus nepanaikina, nesustabdo pasaulio chaoso ir neramybės, bet įeina į patį vidurį ir dovanoja ramybę ir pilnatvę. Ateina ir sako, aš žinau, ko jums trūksta ir aš, Dievas, tai galiu duoti. Tik aš, Dievas, galiu nuraminti jūsų širdies ilgis. Dievas, ir tada mes žinome iš šventųjų patirties tuos pasakymus, solio dio, Dievas yra viskas, vien Dievo gana, kada šventieji patiria tą kontempliaciją, artumą su Dievu, nu, atrodo, kad jiem kažkaip tai nieko netrūksta. Ir tada galvojam apie šventuosius, bet aš galvoju dar apie labai gyvus žmonės. Aš, pavyzdžiui, per Marijos radiją kartais girdžiu arkivyskupą Tamkevičių, arba Benedikto 16 dabar va, paskutinių pokalbių knygą perskaičiau, nes reikėjo įrašyti. Tai jų kalbėjime girdėsi, jie žino, ko jiem bereikia, jie jau žino. Ir jie dėl to yra ramus. Jie žino, kad dar yra laikas, kurį turi būti išlaukti iki pabaigos, bet jau nieko kito nebereikia. Jie jau žino, jie nori to susitikimo, jie žino, kad jų gyvenimo vienintelis dabar tikslas yra likęs susitikimas su viešpačiu, tikėjimas, pasitikėjimas juo. Jau nebereikia jokių ambicijų, nebereikia jokių pareigų, nebereikia jokių kažkokių veiklų. Ir tas žmogaus netgi balse girdisi. Juntamas Dievo saldybės, ramybės toks pojūtis. Svarbiausia, Jėzus atneša ramybę į žmogaus nerimo centrą, į jo širdį, į mano ir tavo širdį. Parodė jiems rankas ir šoną. Kad Jėzaus atnešta ramybė yra tikras dalykas, kad tai netušti žodžiai, kad ta ramybė yra netušti žodžiai, ji turi savo kainą, Jėzaus gyvybės kainą. Ramybė, kurią aš atnešu ir dovanoju, aš jau kas nekas, bet prikaltas ir nukryžiuotas ir perdurtas, kaip ir turėtų teisę būti šiek tiek neramos. Bet jis kalba apie ramybę, jis dovanoja ramybę ir tada sakom, ką jis žino arba ką jis turi, kad tokiom jį traumuojančiom ir sužeidžiančiom sąlygom jis kalba apie ramybę ir dalyje ramybę. Ne prakeiksmo svaido, ne priekaištus, ne ką nors kita, jis kalba apie ramybę. Taigi tos žaizdos yra įrodymas, kad jo žodžiai ir jo ramybės linkėjimas nėra tuščias dalykas. Jis turi Jėzaus gyvybės kainą, turi vertę. Galų gale Dievo pergalė, gyvenimo pergalė prieš mirtį teka per žaizdas. Jos nesustabdo gyvenimo, kaip ir mūsų senstantis ar miręs kūnas. Gyvenimo su Dievu ir Dieve yra daugiau negu mūsų senstantis arba sergantis arba mirštantis kūnas. Ir taip byloja Jėzaus žaizdos. Tai, kas yra mirties ženklai, baigtumo ženklai, Jėzus, nepaisant jų, kalba apie gyvenimą, kalba apie ramybę ir kalba apie gyvybę. Nes netgi per tai teka jo gyvenimo žinia. Nes gyvenimo su Dievu ir Dieve yra daugiau negu mūsų kūniškas gyvenimas, mums pažįstamas ir mūsų kūno apspręstas. Jono 19 skyrius 34.
Tik vienas kareivis ietimi perdūrė jam šoną ir to jo ištekėjo kraujo ir vandens.
Iš perdurto Jėzaus kraujo ištekėjo, šoną ištekėjo kraujo ir vandens, ir ten yra įvairiausių teologinių interpretacijų, bet viena iš jo yra, jų kraujas ir vanduo tai gimimo proceso dalis. Niekas netėjami šitą pasaulį be kraujo ir be vandens. Tai iš to šono vyksta gimimas, iš jų perdurto šono, iš žaizdos teka naujos kūrinijos, naujo gyvenimo, kitokio mums nepažinaus dar kūne gyvenimo galimybę. Jėva, tada sesuo sako su pradžios knyga, pradžios knyga sako, iš ko Dievas Jėva sukūrė. Iš šono, iš Adomo šono, iš jo šonkolio. Iš ko Dievas kūrė Jėzaus bažnyčią, Dievo tautą, iš perdurto Jėzaus šono. Iš ten gimsta nauja tauta. Tie, kurie priima jį, tie, kurie priima šitą gyvenimo žinę. Ir tada jų gyvenimo horizontai prasiplečia, jie viršyje mūsų mirštantį ir senstantį ir žaizdotą kūną, nes gyvenimo yra daugiau, negu mes čia matom ar apčiuopiam. Mokiniai nudžiugo išvydę viešpatį. Dievas tikrai yra gyvenimo davėjas ir buvo yra su jais per Jėzų. Kodėl jie nudžiugo? Todėl, kad jo žaizdose atpažino naujo gyvenimo, nepažins nausiem gyvenimo jėgą ir galimybę. Tave prikalė. Tave perdurė, o tu gyvas, kalbi apie gyvenimą, apie gyvybę, tu turi kažkokį žinojimą ir atsakymą, kurio mes nežinome, bet tai, kad tu čia esi mūsų tarpe, tai tam ir esi, kad tuo pasidalintum, kad tą paliudytum, kad tuo apdovanotum. Mirties baimė įveikiama prisikilusio Jėzaus matymo susitikimu. Jono 16 skyrius 20-22 eilutė.
Iš tiesų sakau jums, jūs verksite ir vaitosite, o pasaulis džiugaus. Jūs liūdėsite, bet jūsų liūdėsys pavirš džiaugsmu. Gimdydama moteris būna prisiliekta, nes atėjo jos valanda. Bet kūdikį gimus jį kančia užmiršta iš džiaugsmo, kad gimė pasaulio žmogus. Taip ir jūs dabar nusiminė, bet aš jūs vėl pamatysiu, tada jūsų širdis džiugaus ir jūsų džiaugsmo niekas iš jūsų nebetims.
Tai pasakė Jėzus prieš savo mirtį. Jis pasakė, kas laukia mokinių, jie tada netikėjo ir nesuprato, ką tai reiškia. Bet atbulinę datą skaitydami mes suprantam, kad jis pasakė visą tai, kas šios dienos evangelijoje atsitinka. Gimdydama moteris būna prislėgta, bet kūdikiu gimus, kančia užmiršta, iš džiaugsmo, kad gimė, jūs dabar nusiminė, tada jūsų širdis džiugaus ir jūsų džiaugsmo niekas iš jūsų nebeatims. Jo nebegalima dar kartą nukryžiuoti, jo nebegalima nugalabyti, jis tiesiog viršė visą tai, ką šitas ribotas pasaulis, visas kokias ribas begalėtų uždėti. Oho, duok mums Dievę tokią tikėjimą, duok mums Dievę tokią patirtį, pripildyk mus Dievę tokio džiaugsmo. Dvasinio Jėzaus niekas nebegali atimti ir sunaikinti. Taip ir su mumis. Tai, kas mumise dvasinio, nesunaikinama. Ramybė, kurios pasaulis negali nei duoti, nei atimti. Ir tikėjimo kankiniai ir Sibiro kankiniai įrodė, kokia yra žmogaus dvasia, kokia ji gali būti nepalaužiama, nesurakinama, kūnas išvargintas, nualintas ir taip toliau. Bet jeigu yra dvasios pagrindas, pamatas, žmogus atsilaiko. Ir tada mes turime Maksimilijoną Kolbę uždarytą bado kameroje, kur tikimasi, kad kūnas sureaguos ir jie vienas kitą suvalgys, nes visi kiti taip darydavo. Iš bado pradėdavo valgyti vienas kitą. Visi iš tos bado kameros buvo išnešti, mirė aišku, bet nepajudinami, gėdantis galiausiai mirė ir jis. Ką gali dvasios jėga ir to negalima sunaikinti. Tai kaip svarbu tą dvasios dovaną gauti ir turėti savyje, nes tai jėga, kuri pranoksta bet kokią pasaulio jėgą. Tada vėl žiūrėkite, ką jis visą ką parodo, čia jie pasidžiaugia. Jėzus tai pasakęs, jis vėl tarė, ramybė jums. Ramybė jums antrą kartą. Čia labai bus svarbi dabar vieta. Du kartus sako, ramybė jums. Nes daug ką Jėzui teko ir tenka kartoti du kartus. Du kartus mylimas mokinys turėjo pasižiūrėti į tuščią kapą, kad patikėtų. Jis atbėgo pirmas, pamatė, kad kapas tuščias, bet nedrįso eiti. Tada atbėgo Simonas Petras, kuris įbėgo iš paskos jo mokinys, rado kapą tuščią, drobulę suviniotas ir taip toliau. Ir tada sakoma, tas antras mokinys pamatė ir įtikėjo. Bet antrą kartą pamatė, ne iš pirmo karto. Tada žiūrėkime, kas atsitinka Magdalietei susitikus, Marijai Magdalietei susitikus Jėzų. Aš maniau, kad jis sodininkas. Tai matė Jėzų, bet pirmojų matymų manė, kad jis sodininkas, o antrojų matymų pradėjo sušuko rabūnį, mokytojo. Ir mums reikia tai, kas vadinasi antro žvilgsnio, antro pasižiūrėjimo. Kad suprastume, jog šitas antras kūrimas, va šitas antras kūrimas su priskėlimu prasidėjęs ir yra kūrinijos pilnatvė. Mes turim nebeprisirišti prie pirmo įspūdžio, prie pirmo matymo, prie Senojo testamento kūrimo istorijos, mums daug svarbiau yra šitas antras žvilgsnis. Ką Dievas daro Jėzuje Kristuje, ką jis kūrė, atkūrė ir atbaigė dabar. Bet ir šiaip gyvenime kartais yra dalykų, į kuriuos reikia pasižiūrėti naujų žvilgsnių. Reikia pasižiūrėti du kart. Ir kai pasižiūri antrą kartą ar trečią kartą, pradedi kažką kitaip matyti ir suprasti. Nepasitenkite pirmo įspūdžiu, nepasitenkite tuo pirmu žvilgsniu. Jis gali būti labai paviršutiniškas, labai apgaulingas, labai toks negilus. Pirmojų palinkėjimų, ramybės palinkėjimų, įsklaidoma baimė. Pasižiūrėkite, durims, kur buvo susirinkę dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo ir tarė ramybė jums. Mokiniai nudžiugo išvidė viešpatį. Pirmas ramybės palinkėjimas yra nuotaikos tos visos situacijos pakeitimas. Bet antras ramybės palinkėjimas turi kitą prasmę. Jis duoda jėgų misijai. Vėl tarė, ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Dabar jūs jau nebebijote, dabar jūs jau manęs klausote visai kitaip ir dabar aš galiu jums pasakyti, ką aš čia iš tiesų darau. Aš atėjau nepasirodyti, kad aš gyvas, aš atėjau ne vien parodyti žaizdų, aš atėjau ne tik panaikinti jūsų baimės ir parodyti, kad galim pro sienas vaikščioti prisikėlus. Aš atėjau jums misijos perduoti. Kaip mane siuntė tėvas ir aš atlikau savo misiją, taip ir aš jūs siunčiu. Gauna dieviško gyvenimo dovaną, kurios negalima laikyti kabutėse. Ją reikia priimti ir perduoti kitiems. Ramybė jums, kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė juos ir tarė, imkite šventąją dvasę, kam atleisite, tiems, kam sulaikysite sulaikytos. Mokiniai pašaukti pratesti Jėzaus misiją. Kokią? Dalinti dievišką gyvenimą. Gyvenimą, kurio pasaulis be Dievo, net baigtas pasaulis, net kurtas naujai pasaulis, negali mums duoti ir netgi nepažįsta tokio gyvenimo galimybės. Dovanai gavote, dovanai ir duokite. Nepasilaikykite to džiaugsmo, nepasilaikykite to supratimo, kad gyvenimo horizontai prasiplečia, kad jie yra virš žaizdos, virš mirties, virš senatvės. O kodėl tada aš klausiu, neužtenka Jėzaus? Kam jam dar mes, tokie netobuli bendradarbiai? Kodėl Jėzus negalėjo vienas pats visiems kartą ir visiems laikams paskelbti, apreikšti šitą gyvenimo dovaną? Ir kam dar reikėjo, kad jo misija perimtų ir pratestų tokie netobuli, o kokie apaštalai yra netobuli, mes labai gerai žinome, o jeigu dar nežinome, pasižiūrėkime veidrodį kiekvienas ir tada suprasime, kam jam šito reikia. Ir atsakymas yra labai paprastas, per daug paprastas. Kad vertintume tai, prie ko, kad ir menkiausiamis pastangomis galime prisidėti. Kad ir menkiausiamis pastangomis galime prisidėti. Atsimenam Michelangelo kūrimą, žmogaus sukūrimo freską. Dievas viską padaro, ką gali, ką turi padaryti žmogus. Pakelti vieną pirštą. Net ne ranką. Net ne pats atsikelti, dripsoti ant tos opkės debesinės, kaip dripso, tik reikia pirštelį pakelti. Kokios mažos pastangos užtenka. Bet Dievas gerbdamas mūsų laisvę ir kartu norėdamas, kad mes būtumėm verti bendradarbiai, leidžia mums prie to prisidėti. Juk ir Adomas buvo pakviestas bendradarbiauti kūrimo darbe. Adomui liepė pavadinti, kaip čia gyvūnai vadinasi ir taip toliau. Adomas tapo Jėvos sukūrimo bendrininku. Dievas kviečia žmogų bendradarbiauti su juo nuo pat pradžios. Tai ne mechanika, tai ne automatika. Tai yra laisvės principas ten, kur galioja meilės principas. Meilės principas niekur negalioja, kur yra prievarta, kur nėra nei akimirkos laisvės. Taigi, Adomas buvo pakviestas bendradarbiauti kūrimo darbe, o mes dabar kūrimo atbaigimo darbe. Ir tada misija kaip perdodama tėvo sūnui, nuo sūnaus mokiniams, o nuo mokinių tiems, kuriems mes perduosime. Taigi esame surišti į šitą tokią tikėjimo ir misijos grandinę. Nesam tik tai priėmėjai, esame laidininkai, galim taip sakyti, ne, laidininkai mes. Bet pirmiausia, patys turime atpažinti dieviško gyvenimo dovaną, ją patikėti ir ją priimti. Ir čia yra didžiausias iššūkis. Negalime būti nei tikėjimo liudytojai, nei tikėjimo perdovėjai, kada mes nesam atpažinę tos tikėjimo dovanos arba nesame jos priėmę. Tada mumise nėra tikro džiaugsmo. Mes galime tą suvaidinti, pavaizduoti ir visaip kitaip, bet realiai mes neperdodam tokios nepaaiškinamos tikrovės, kurios pasaulis negali paaiškinti. Tikrai tikinčių žmonių pasaulis niekaip negali paaiškinti ir kategorizuoti. Jie džiaugiasi ten, kur reikėtų liūdėti, jie nebijo ten, kur reikėtų bijoti, jie vadinasi, visai kitokia reakcija yra. Ir tada tikriausiai girdite mūsų vidinį troškimą ir mūsų vidinę maldą. Viešpatie, padėk mums atpažinti, patirti, priimti tą dovaną. Mums jos reikia, nes mes matome, kad visa, ką pasaulis arba pasaulyje bandome susikurti, yra ribota, yra paženklinta mirties, yra labai laikina, laikini džiaugsmai nuo vieno link kito. Kai aš turėsiu dviratuką, tai man nieko daug gyvenime nebereiks. Kad tai būtų tiesa. Kokių tik rantų paškui neprireikė. O dviratukas jau senai užmirštas garaže stovi. Pas tėvus ten toks nedesniukas buvo aistas toks. Jeigu jau turėsiu, tai važiuosiu ir nieko daugiau gyvenime nebereiks. Mama, jeigu tu ten tą ar tą nupirksi, tai tada nieko daugiau gyvenime tavęs neprašysiu ir man nereikės. Taigi, jeigu norime pilnatvės tokio jausmo, jeigu norime kažko, kad turime tai, kas, ko neįmanoma prarasti. Įsivaizduojate, turime kažką, ko neįmanoma prarasti. Tai teikia tokį saugumą, tokia visai kitokia ramybė, visai kitokia kažkokia tokia, aš nežinau, laikysena. Tu tampi drąsiu žmogumi. Tu gali atstovėti už savo principus, už savo vertybės, tu atpažįsti, kur yra priešas, kur yra draugas, kur yra dievas, kur nėra dievas, tada, kada turi tą pilnatvės dovaną, pilnatvės jėgą. Ir ta jėga nėra ne kas kita, o šventoji dvasia. Misijos sėkmė, misijos, tėvo sūnui, sūnaus mokiniams, mokinių kitiems, priklauso nuo gebėjimo priimti šventąją dvasę. Todėl velykinis laikotarpis mus kreipia, mus veda į sėkmines, į tikrąjį bažnyčios misijos bažnyčios gimimą ir misijos pasaulyje prisiėmimą. Bet matote, tai yra 50 dienų laikotarpis, nors iš tiesų sėkminės įvyko tą patį sekmadienį prisikėlimo. Bet bažnyčia pedagogiška, jis supranta, kad taip viskas naura nevyksta, mum net 50 dienų duoda galvoti ir apmastyti ir patirti, bet tai nereiškia, kad šventoji dvasia ateina per sekminės. tai yra gimtadienis, kurį švenčiame, bet mes gimstame netoje dienoje, kalendorinėje dienoje, bet tai jau yra kita diena, tas gimimas galėjo įvykti bet kada. Toliau, pradžios knyga antras skyrius, 7 eilutė.
Tuomet viešpas Dievas padarė žmogų iš žemės dulkių ir įkvėpė jam iš nervės gyvybės alsavimą. Taip žmogus tapo gyva būtybė.
Taip, žmogaus sukūrime, kaip jis tapo gyvas. Kai kvėpė į tą molį, į tas dulkes savo dvasę. Ką daro Jėzus? Tai pasakęs, jis kvėpė juos ir tarė. Imkite šventąją dvasę. Reikia bažnyčiai būti įsižiojus. Kvėpė į žmogų dvasę, Jėzus dvasios darbas yra, dabar klausykit, kas yra dvasios darbas. Dvasios darbas, kurie kvėpė į mokinius, yra ir visada buvo. Viską suvienyti. Dvasios darbas yra viską suvienyti, sudėti tą puzlę pagaliau į tą vientisą paveikslą, į tą mozaiką, visus tuos fragmentus, visas tas ribas ištrinti, kad tai taptų vientisa. Mes paskirai paimti tai ir ribos, ir atstumą, ir visa kita, bet realiai Dievo mintis ir idėja tai buvo ne puzlė dėžutė pilna, bet pats paveikslas. Nuodėmė yra fragmentavimasis. Tvoros, luomai, statusai ir visa kita, kas mus skiria. Čia yra nuodėmės pasekmė. Ji fragmentuoja, ji dalyja, ji mus skirsto, ji kuria atstumus tarp mūsų dvasios, užduotis yra visa vienyti. Kelias į vienybę, kelias į vienybę, dvasios vienybę yra nuodėmio atleidimas. Išverskime, kas yra nuodėmė, sakėm, ką nuodėmė daro? Fragmentuoja, atskiria. Atleidimas. Atlaidus požiūris į šitas ribas ir tas distancijas. Nereiškia, kad jas ignoruoti reikia, bet reikia atlaidžiai į tai pažiūrėti ir tai kviesti. Dar pasiaiškinsiu. Nuodėmė yra tai, kas skiria žmogų nuo Dievo ir vienas nuo kito. Nuodėmė skiria mus. Leišta, netikrumą, melą pasėja mūsų tarp ir taip toliau. Jėzus panaikina pasaulio nuodėmę. Štai Dievo vienėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Tai, kas pasaulį fragmentuoja, tai, kas pasaulį skaldo, tai, kas pasaulį iš tiesų nudaro nepilną. Ta plyši, tą atstumą, kurį pasaulis visai bando arba užmesti kam nors, arba kaip nors prievartiniu būdu užpildyti, pripildyti kitais ribotais dalykais. Čia tas pats, kas bandykime užpildyti kambarį muilo burbulais. Ar jis bus pilnas? Muilo burbulų. O kuo užpildyti muilo burbulus? Ir taip tas ribotumas, jisai yra begalinis tol, kol neatsiranda kažkas pilnatviško. Jėzus panaikina pasaulio nuodėmę, atstumą tarp Dievo ir žmonių, dovanodamas komuniją, bendrystę, bendrumą. Ir aš manau, kad mes neužtektinai mūsų leksikone naudojame žodį komuniją. Lietuvių kalboje. Kitose kalbose yra ta žodis. Pas mus komunija yra komunija. O realiai komunija yra bendrystė. Iš to kilo žodis komuna, komunizmas. Ir taip toliau. Tai yra bendrystė, tai yra bendrumas, tai yra susietumas. Ir kad mum komunija nebūtų komunizmas, mes vadinkime komuniją. Mum dovanoja komuniją, mum dovanoja tokią bendrystę, susietumą. Bendrystė su Dievu įgalina mus atleisti vieni kitiems ir kurti tarpusavio bendrystę ir komuniją. Jėzus panaikina pamatinę nuodėmę, pasaulio nuodėmę, pamatinį tą fragmentavimosi principą, jis panaikina. Tai mums belieka burbulams viduje daryti tą patį. Nekurti atstumus, bet juos mažinti per atleidimą. Patyrę Dievo atleidimą, mes tuo atleidimu dalinamės vieni su kitais. Taigi mes už tai atsakingi. Mes atsakingi už vienybės, už komunijos principą pasaulyje. Dievas duoda judesi. O mes turime dabaigti tą darbą, pabaigti mes. Jis kitu atveju, jis turėtų priversti mus vienas kitą mylėti. Turėtų priversti vienas kitą atleisti. Taip. Aha. Bet jis to nedaro, jis palieka mums atbaigti tą darbą. Dar bus galima į tai reaguoti. Dabar žiūrėkite, imkite šventąją dvasę, imkite vienybės įgalinantį principą, vienybės jėgą, vieniančią jėgą. Ir kaip ją naudokite? O labai praktiškai. Kam atleisite nuodėmės, tiems jos bus atleistos. Jūs galite panaikinti tą nuodėmę sukurtą atstumą, arba jūs galite jį palikti. Ir tai bus tvora, kuris skirs jūs vieni nuo kitų. Verta kurti vienybę, nes tik ji verta prisikėlimo. toje pilnatvėje, kurią dovanoja prisikėlimas, tame gyvenime, kurį dovanoja prisikėlimas, nuodėmiai, fragmentacijai, atskirimui vietos net ir laisviai nebėra. Nes yra pilnatvė, yra meilės pilnatvė, yra tiesos pilnatvė, yra gyvenimo pilnatvė. Ten nebėra vietos jokiems skiriantiem dalykam. Taigi verta kurti vienybę, nes tik jį verta prisikėlimo. Ar mes norėtumėm šitą pasaulį su savo tvoromis, ribomis ir visais kitais perkelti į amžinybę? Yra kas norėtų, bet ne tie, kurie yra, ne tie, kurie lieka už tvoros toje kitoje prastesnėje pusėje. Jie nenorėtų tokios amžinybės. Tie, kurie yra šiapus, gal ir norėtų, bet ne tie, kurie lieka anapus. Nėra lengva atleisti. Va šitą jėgą naudoti, šventosios dvasios jėgą naudoti, vienėjimo jėgą, atleidimo jėgą, atleisti, griauti tas sienas, nes jomis mes apsisaugome nuo dar didesnio sužeidimo, nuo dar didesnės meilės, nemeilės, mes nuo gyvenimo praradimo. Mes kodėl neskubome atleisti? Todėl, kad saugome save. Nuo dar didesnio sužeidimo statomės ribas ir visa kita. Ir tai natūrali mūsų gyvybinė tokia savisaugos reakcija. Tačiau kokiam gyvenimui ir ką mes saugome? Mes saugome savo kūno gyvenimą, mes saugome šito žemės gyvenimą, nuo kad jo būtų mažiau, bet ne nuo amžinybės. Ir tada Jėzus sako, kas nebijo prarasti šito gyvenimo, dėl manęs ir Evangelijos tas įeis į kitą. Nėra lengva atleisti, todėl šis sekmadienis, kuriame kalbama apie atleidimo jėgą, ir yra vadinamas gailestingumo sekmadienis. Nes jo nesupratę ir nepatyrę iš Dievo, negalime tikėtis, kad sugebėsime parodyti kitiems. Tol, kol mes nepatiriam, ką reiškia Dievo atleidžianti jėga mano trūkumams, mano nemeiliai, mano klaidoms, mano riboms, mano kaltei. Aš nesugebėsiu tos jėgos perleisti ir tą jėgą atleisti ir dovanoti kitam. Žmogui tai neįmanoma, bet įmanoma Dievui. Pakelti neteisybę šio pasaulio, pakelti skriaudą, žmogui neįmanoma. Bet įmanoma Dievui, jeigu leisime jam mumise ir per mus veikti. Atsuk kitą skruostą. Tai tik tada, kada Jėzaus dvasia yra manyje ir su manim. Kitu atveju galioja Senojo testamento įstatymas, akis už akį, dantis už dantį. Ir girdite Jėzaus atneštos prisikėlimo ir šventosios dvasios dovanos ir galios naujumą. Senasis testamentas palieka mus įstatymo ir taisyklių, ir kalčių, ir bausmų, ir visokių kitų valdžioje. Jėzus atneša jėgą, kuri leidžia mums daugiau galėti, negu kad mes natūraliai galėtume vieni patys. Vieno iš 12 tomo, vadinamo dviniu, nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs. Nu va, čia veikėjas. Taigi, kiti mokiniai jam kalbėjo, mes matėme viešpatį, o jis jiems pasakė, jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių durę ir neįleisiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šoną, netikėsiu. Valio tomui. Tikras vadinasi šio laikinis, pažangus, tikriausiai ne vieną universitetą baigė žmogus. Europietis, tarp kitko. Tomas netiki kitų liudijimų, patirtimi ir žodžiais. Jis netiki kitais. Ką jūs, durniai, 11 jūsų žinote? Ką jūs žinote? Ką ta bažnyčia žino, ką tie kunigai žino, ką vienu žodžiu esu aš esu individas. Ta, ką aš žinau, ta, ką aš pačiupinėjau, tai ir yra. Visi kiti, ką man sako, tradicija, papročiai, tėvai, autoritetai yra nulis prieš mano tiesą, prieš mano įsitikinimus. Jam bendruomenės liudijimas nieko nereiškia. Jis individualus, savarankiškas. Toks yra Tomas. Tomas yra labai šiuolaikinis žmogus. Ir mes turime bėdą, kad bendruomenė šiandien, jai nebeduodama formuoti, jai nebeduodama nustatyti tam tikras taisyklės, tam tikrą kultūrą perduoti. Individas, jo troškimai, jo norai, jo įsivaizdavimai viršė visą kitą, o mes turim tik toleruoti, pakęsti. Nereikia prie nieko derintis. Kai jau nebegali pakęsti, reikia sunaikinti. Yra netiesiogiai užprogramuota smurto, vadinasi, laikysena. Kai jau nebegalėsi pakęsti, o ką darysi? Tada jau reikia vošti taip, kaip reikia. Tai atleisti čia yra mūsų žinia, bet ne pasaulio žinia. Jam reikia paliesti, ištirti, suskaičiuoti, įrodyti, tik taip galima žinoti. Tik toks yra žinojimo ir pažinimo kelias. O tikėjimo ir pasitikėjimo čia vietos nėra. Tikrovės pažinimo kelias yra tik mokslinis, tik proto, tik pačiupinėjimo, tik įrodymo. Tikėjimo ir pasitikėjimo kelias kaip tikrovės pažinimo dar vienas iš kelių, ne, jam neegzistuoja. Juk mokslo pažanga ateina per drąsą suabejoti tuo, ką jau žinome. Tas mokslo kelias, apie kurį čia Tomas kalba, jis pažangai vyksta tada, kada sako, ne, tai mes nepasitenkinam Newtono fizikos dėsniais. Kažkas tikriausiai yra kita ir tada atrandam kvantum fiziką ir dabar visokias kitokias dėsniais. Tada, kada yra suabejojama tam tikromis konstantomis ir sakoma, čia nesustosim, žiūrėkime giliau arba dar kažkaip. Taigi Tomas yra tas abejojantis. Tačiau tokio žinojimo, tokio mokslinio žinojimo, nepakanka pažinti Dievą ir jo sukurtą pasaulį. Nepakanka. Ypač pažinti patį kūrėją, kas ir koks jis yra. Žmogaus atžvilgiu. Svarbiausia, žmogaus atžvilgiu. Nes dar yra tam tikra mokslinė tokia deistinė teorija, kuri sako, žinai, Dievas kaip kokio laikrodžio sukūrėjas arba kompiuterio sukūrėjas, sukūrė, paleido ir nuvėjo miegoti. Ir dabar veikia tam tikri principai ir mes juos įvaldome ir žinote, netgi dabar yra programos, kurios pačios save sutaiso ir remontuoja ir netgi perprogramuoja naujai. Tai čia yra toks mąstymas, kad Dievas irgi taip pasielgė su kūrinyje ir su žmogumi. Jis jį paliko savieigai. Ir tada, aišku, jeigu jau taip yra, tai tada, kai pasiklosi, taip įsimiegosi, ką pasieksi, tą ir turėsi, nes Dievas jau nebedalyvauja. Tai Jėzus praneša, kad dalyvavo ir dalyvauja nenustojamai. Tam reikia dvasinio žinojimo, tam reikia tikėjimo. Ir tada kalbam apie fides et ratio, protą ir tikėjimą. Du tikrovės pažinimo keliai, nes ir tikrovė yra ne tik materija. Ir kuo toliau mokslas, kuo giliau lenda į materijos paslaptį, jie supranta, kad yra kažkokia jiem nepažini tikrovės pusė, nematoma pusė, kurią jie nedrįsta pavadinti dvasinė pusė, bet ten mechaniniai instrumentai neveikia. Nėra jų. Bet jie žino, kad tikrovė yra. Tik jie yra mums nepažini. Tam reikia, taigi du tikrovės pažinimo keliai ir popiežius Benediktas Jozefas Ratzingeris kalba apie tai ir kalba paskutinę encikliką, kurią Jonas Paulius II išleido, buvo Fides et Ratio, bet Benediktas, tuometinis kardinolas, tikėjimo kongregacijos prefektas, buvo pagrindinės smegenis už tos enciklikos. Ir Benedikto užduotis visą gyvenimą ir ypatingai jo popiežystėj buvo suvesti protą ir tikėjimą į draugystę. Ne, jie nėra priešiški vienas kitam. Ką bando nuo Kanto postmodernizmo supriešinti tikėjimą su proto žiniomis, su mokslu. Tai Benediktas sako, nėra, čia vėl fragmentacija, čia nuodėmės principas veikia. Tai yra dvi tos pačios tikrovės pažinimo formos ir viena ir kita reikalinga. Nes žmogus apdovanotas ir proto, ir dvasinė geba. Nes Benediktas sako, protas be tikėjimo yra šaltas. Jis tiesiog mechanika. O tikėjimas be proto yra lėkštas. Yra naivus. Ir todėl, mėlėjai, tai, ką mes darome švento rašto studijoje, yra proto darbas. Nes iki tol, iki švento rašto studijų, iki buvimo čia, mūsų tikėjimas buvo, atleiskit, bet naivus, primityvus. Bet tai, ką mes čia sužinome, nėra kažkokios į mūsų smegenis įpilamos dvasios žinios. Mes protaujame, mes tikėjimo žinę aptarėme protu. Tam tikrus klausimus atsisakome, kiti klausimai iškyla, dar lieka neatsakyti ir taip toliau, bet tai yra proto darbas. Ir kai nevyksta proto darbas bažnyčioje, mūsų tikėjimas tampa lėkštas, jis tampa naivus, jis tampa juokingas, apgailėtinas. Kada nėra pavyzdžiui, protas įjungtas į darbą, ką reiškia didžiojo tridienio, ketvirtadienio, penktadienio, šeštadienio apeigos? Ką reiškia? Kai tu nieko apie jas negali protauti. Tai yra kažkoks teatras, kur gražiai ir kaip jie viską ten žino. Bet realiai tai dialogas, pokalbis nevyksta. Bet kai žinai, kai protas yra pajungtas, tai ta visa simbolika, kad ir prašiau atlikta, kad ir netaip atlikta, bet jį dirba, jį kalba. Ir mano tikslas irgi čia kaip kunigo yra, kad mes pradėtumėm naudoti protą. Kad jo nenustu, labai norėtų, kad mes liktumėm tik su maldelėmi ir su giesmelėmi ir su jausmais ir su emocijom. Man gera, man jauku, mane ramina, mane visa kita. Bet kada ištinka gyvenimo rimčiausi klausimai, jie nėra jausmo dalykas. Į juos reikia protu atsakyti. Protas galų gale diktuoja ir valdo mūsų jausmus. Yra sąveika, bet jeigu jausmai pradeda imti viršų, mes galime turėti susilaukti bėdų. Gerai, kad tai geri jausmai, o jeigu blogi? Taip. Ir yra tam tikros emocinės reakcijos į tam tikras gyvenimo situacijas ir krizės, kur jeigu nejungsime proto ir negausime prasminių atsakymų, mes liekame visišką želatiną. Mes tampame emocinę želatiną. Mes po artimo žmogaus mirties nebegalim judėti, po gimusio neįgalaus vaiko nebegalime judėti, mes praradę vaiką vienintelį, nebežinome, kaip toliau gyventi. Jeigu neįsijungia tam tikri proto dalykai, mes nepradedame protauti. Kurį laiką tikrai tas nevyksta ir nereikia tikėtis, kad greitai vyks, bet anksčiau ir vėliau vaistai ar kas ten bebūtų, turėtų mums sugražinti gebėjimą protauti. Ir ieškoti prasminio atsakymo, o ką visą tai reiškia ir ką man su tuo daryti ir kaip man judėti toliau. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo. Po 8 dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje ir Tomas su jais. Jėzus atėjo durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo. Po savaitės. Reguliarumas. Jėzus ateina ne koja paskui koja, ateina kaip vienybės ir ramybės principas bendruomenėje ir per bendruomenę. Jėzus atsiranda kartu besimeldžiančiųjų tarpe. Jis sako, kur du ar trys mano vardu, ten ir aš esu jų tarpe. Tai nereiškia, kad du, trys susirenka melstis ir dairosi per petį, iš kurios pusės ateis. Jis tiesiog yra tada. Jis yra mūsų tarpe. Kai mes susirenka maldai, aplink altorių, jis ten yra. Bendruomenėje ir per bendruomenę. Per komuniją. Tomas nesutinka Jėzaus vienas pats. Aš netikėsiu, kol nepamatysiu. Ir tada išeina laukia ir Jėzus jį susitinka, sako, Tomai, štai aš. O dabar jau grįž pas juos tikintis ir rėk, sakyk, ne. Ne. Jėzus nepasirodo jam individualiai, nepatenkina jo individualaus kelio. Sako, vis dėlto, jeigu nori mane susitikti, eik į tą bendruomenę, to liūdėjimo jų, kur nepriėmi, tos jų patirties, jų džiaugsmo, jų vilties tu nepriėmi. Bet ten aš esu ir tik ten ją galima gauti. Tikėjimas Jėzumi visada veda į bendrystę su kitais. Nebūtinai fizinė, kaip kad vienuoliu ir atsiskyrėliu. Jie tada yra su visu pasauliu ir su mumis maldos vienybė, bet tikėjimas visada veda į bendrystę, į vienybę, į susietumą. Mes tampame vienas už kitą atsakingi. Tikėjimas nekuria sienų, jas kaip tik griauna. Ir įsivaizduokit, tikinti žmogus važiuoja per pasaulį, sakykime, per krikščionišką, katalikišką pasaulį, mes visose bažnyčiose esam kaip namie. Katalikiškose bažnyčiose esam kaip namie. Niekas neprašo mūsų paso parodyti ir visą kitą, bet yra tokia vienybė, tokia, galim nesuprasti nei kaip ten japoniškai, korėtiškai ar kažkas šneka, bet jeigu vyksta mišios, mes žinome, kur mes esame ir ką mes turime daryti. Ir taip toliau. Yra tokia vienybė, kur net Europos Sąjunga galėtų mum pavydėti. Tikėjimo vienybė. Arba mes kitą kartą čia geriau susitarėm negu su savais. Su tikinčiai žmonėmis, mano, pavyzdžiui, santykiai su jumis, su parapiečiais, su žmonėmis, kuriem aš tarnauju kaip kunigas, yra geresni negu su mano giminė. Nes kai nėra tikėjimo bendro, ką aš jiem galiu pasakyti ir ką jie man realiai gali pasakyti. Aš nesu tas, kuris su jais ten gers ir baliavos ir klausysis tų tokių beviltiškų kalbų, kaip ten ėjo, laimėjo, uždirbo, pastatė, prarado arba dar ką nors. Čia yra malimasis pasaulio reikaluose. Aš noriu kalbėti apie daugiau gyvenimo, apie daugiau pasaulio, o jiems tai neduota, jie tą atmetą ar sąmoningai ar nesąmoningai ignoruoja ir tada tu supranti, kad esi svetimas tarp savų. Pradžios knygoje 3 skyrius 22 eilutė.
Tuomet viešpats Dievas tarė, tik pažiūrėk, žmogus tapo kaip vienas iš mūsų, žinantis gerą ir piktą. Kad tik jis kartais neištiestų rankos, nepasimtų ir nuo gyvybės medžio, nevalgytų ir negyventų amžinai.
Pradžiusnė, kad tik jis kartais neištiestų rankos ir nepasiektų nuo gyvybės medžio ir negyventų amžinai. Čia pradžios knyga. prisikėlimo istorijoje mes girdime Jėzaus žodžius. Tomai, įleisk čia pirštą, apžiūrėk mano rankas, pakelk ranką, paliesk mano šoną, nebebūk netikintis, būk tikintis, turėk gyvenimą, priimk gyvenimą, priimk pilnatvę. Paliesk mano žaizdas, kad tikėtum, jog per jas teka gyvenimas. Bet nebūtina paliesti. Užtenka patikėti Jėzui. Ir tada Tomas sušunka, mano viešpats ir mano Dievas. Štai kas yra Jėzus. Gyvenimo mūsų Dievas, mūsų kūrėjas ir pilnatvės suteikėjas. Kas atsitiko su Tomu? Kaip sakė Tomas, aš kada įtikėsiu? Kai pamatysiu, kai paliesiu, kai įdėsiu. Ir tada bendruomenėje Jėzus jam sako, štai, paliesk, pamatyk, įdėk. Tačiau niekur nepasakoma Evangelijoje, kad Tomas savo kelią pažinimo ir tikėjimo taip ir išpildė, kai buvo sumatęs. Jis iš karto sušunka, mano viešpats ir mano Dievas. Nepalėtė žaizdų, nes atrado tikėjimo kelią. Dažnai žaizdos yra ta riba, už kurios prasideda tikėjimo kelias. Arba lieka visiška beprasmybė, neviltis ir tamsa. Dažnai žaizdos ir yra ta riba, už kurios prasideda tikėjimas, arba lieka visiška tamsa ir beprasmybė ir neviltis. Aš jau jums sakiau ne kartą, kai man gerai, man ni Dievo, ni velnio nereikia. Aš net nekeliu tikėjimo arba netikėjimo klausimo, nes man viskas yra man gerai. Bet kada aš nebesusitvarkau, kad būtų gerai, tada jau jeigu nebegaliu ko nors priversti arba atrasti, kas yra mano negerumo šaltinis, ką aš turėčiau likviduoti ir tada vėl būtų gerai, tada, nu gal jau čia, tada jau Dieve, jeigu tu esi, daryk ką nors. Kunigas atneša gyvenimo žinę. Daugiau gyvenimo, negu mato mūsų akis ir siekia mūsų pirštai. Kunigo pareiga kalbėti apie gyvenimo žinę, kuri pranoksta. Ir ką atneša, kodėl aš šitą pasirašiau? Kai einu lankyti ligonių, tai ne save aš atnešu. Aš atnešu daugiau gyvenimo žinę. Aš atnešu žinę apie gyvenimą, kuris pranoksta šitą žaizdotą, sergantį, senyvą, mirštantį kūną. Ir jeigu žmogus priima tą dovaną, jisai įgauna daugiau ramybės, daugiau pasitikėjimo, daugiau drąsos, mažiau baimės ir nerimo. Bet dar kitas dalykas, ką aš atnešu ligoniui, tai aš atnešu susitaikinimo dovaną, atleidimo dovaną. Ir jeigu jis priima, mes juk dažnai kenčiame dėl savo klaidų, aš turiu laiko apmastyti gyvenimą, atpažinti tą vienišumą, kuris mane supa, bet kartu ir atpažinti, kad aš šiek tiek prie to prisidėjau. Nes gali būti, kad aš su tuo piktai kalbėjau, tą ignoravau, tam pasistačiau sieną ir niekas be pultelio prie manęs nebegali prieiti. Įsivaizduojate, yra tokių visokių dalykų, kur mes paskui aptinkame, kad mes esame irgi prie to prisidėję. Ir kaip man dabar va, šitaip gulinčiam sugriauti tas sienas, kurias aš pastačiau dėl mano kaltės jos stovi. Ir išpažintis ir atleidimo dovana įgalina mane tai padaryti. Tai, ko negaliu padaryti aš, už mane pasižada padaryti Dievas. Tomui buvo sunku suprasti Jėzaus mirties prasme. Jono 11:16.
Tuomet Tomas, vadinamas dviniu, tarė kitiems mokiniams: eikime ir mes numirti su juo.
Čia Lozorius istorija. Atsimena Tomas, eikime ir mes numirti su juo. Bet nenumirti su Jėzumi reikia, o jo mirtyje atrasti gyvenimo šaltinį. Ir tada čia aš jau išduodu ateinančio sekmadienio pamokslo, bet tikriausiai teks keisti arba kartosiu. Tarsi pro skyles žaizdas iš laistytuvo teka vanduo. Jeigu jų nepadarysi, bet į metalą įkalti skylę, tai yra padaryti žaizdą. Tai yra sužeisti tą ar bidoną, ar bidonėlę, ar ten kažkokį indą, ar kažką kitą. Galų gale yra dalykų, kur reikia nulaužti viršūnę, ar kažkaip kitaip ampulę, kaip tu atidarysi ampulę, kuri yra sveikata, vaistai, gyvenimas, išsigelbėjimas. Turi sunaikinti indą, kad sužaloti indą, kad pro jį, o lapė taip gražiai prabėgo, kokia kūda, kad pro jį tekėtų gyvybė, tekėtų gyvenimas. Kas iš to, kad yra uždarytame inde vanduo? Ištroškusia. Nieko. Reikia kažkaip prie to vandens prieiti ir jeigu neatsidaro gražiai dangtelis, reikia laužti, durti, pjauti, skylę padaryti, žaizdą padaryti. Taigi laistytuvas yra labai žaizdotas kibiras. Ir Jėzus yra tas laistytuvas. Jo žaizdomis per jo žaizdas teka gyvybės vanduo. Jėzus, jam žinau, gyveno laistytuvas. Jono 14:3.
Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir pas save pasiėmsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš.
Jėzau, tik neišeik, tik niekad neišeik. Bet jeigu neišeisiu, neparuošiu, negalėsiu su jumis amžinai būti. Reikia išeiti. Reikia laikinai atitrūkti, reikia padaryti žaizdą, reikia atsidurti, paliesti kryžių, reikia galų gale numirti, kad galėtum gyventi. Aš sakiau, prisikelimo rytas, prisikelimo žinia neturi prasmės, ji nerezonuoja, jeigu mes nepereinam tą kančios ir mirties kelią. Faktas, kad Tomas pažinojo įsikūnijusi Jėzų, jokia privilegija. Kad jis matė Jėzų vaikščiantį, su juo kalbėjo ir visą kitą valgė ir taip toliau, yra jokia privilegija. Kodėl? Todėl, kad jis vis tiek nesuprato, kas Jėzus yra. Jis nevadino jo mano viešpatie ir mano dieve. Pranašas gal, stebukladarys gal, Mesijas gal, kuris čia dabar mum ministrų porferius paruoš ir visą kitą. Bet jis su Jėzumi, su tuo baikščiojo ir buvo, jis vis tiek nepažino, kad čia yra Dievas. Tai čia jokia privilegija. Daug kas mus pažįsta, bet ar tikrai pažįsta tiek ir taip, kad atlieptų į tai, kas mes esame ir kas mum yra svarbu. Yra labai daug paviršutiniškų ryšių. Mano giminėje aš norėčiau būti ne tik pusbrolis ar kas nors, aš norėčiau būti ir kunigas. Kas tau svarbu gyvenime? Būk laiminga, žinai, jie sako. Bet jie nesupranta, kad aš būsiu laimingas tada, kada jie bus bažnyčios nariai. Kad mano laimė yra jų tikėjimas. O jie mano, kad mano laimė yra mašina arba dar didesnė klebonija arba kažkoks tai titulas arba dar didesnė parapija su daugiau rinkliavų. Va tau linkime būti laimingu. Nu, čia nėra mano laimė. Mano laimė yra Jėzaus mokiniai aplinkui. Ir nuo paskirimo į Krekinavą į tokią garbingą parapiją, tai jeigu kas iš šono sektų, tai matytų, kada aš viską darau, kad tik būčiau kuo mažiau čia laimingas. Greunu, uždarau, nupjaunu, nutaisau, sumažinu su visa kita, nes ne tai yra laimė. Laimė yra tai, kas tikra. Ir aš šiais metais esu begaliniai laimingas, nes jeigu ne švento rašto studijų ir katechezės dalyviai, jų mamos ir tėvai, kas būtų tridienyje buvę? Taip jūs manote. Inercinės bažnyčios atstovų nebeliko. Ne todėl, kad jie pasitraukė, natūraliai jų tik. Bet iš to žaizdos, iš to kentėjimo gimsta, va, tai kas gimsta. Tai mano tie trečiadieniai labai lengva yra. Tai kai pradedu yra labai lengva, bet iki tol tai visas tas pasiruošimas, pasirengimas ir taip toliau. Tai, bet tas mane džiugina, nes aš turiu žmonės, kurie supranta, kurie žino. Ir į tridienį, į Velyknaktį 2,5 valandos atvažiavo ne atsitiktiniai žmonės, o žinojo, kad ir bus 2,5 valandos. Ir dėl to nepergyveno. Ne, Velyknakčio vadinasi procesija, ir tai Velykų ryto procesija yra Velyknakčio apeigų pabaiga. Visą naktį turi vykti Velyknaktis. Todėl ir yra ir skaitiniai, todėl ir yra ir visa kita, kad ištęstų iki saulės patekėjimo. Nevykdavo Velyknakčio apeigos, bet vykdavo budėjimas prie karsto, teatrai, dramos ir visa kita, nes reikėjo iš kaimo atvažiuoti ir saulei tekant vykdavo apeigos. Tai kaip tu žinosi, kaip tu apskaičiuosi, tai iš vakaro ateini, kada jau suskamba varpai, jau žinai, kad jau viskas velykosi, visi dalyvauja ten. Nebuvo tai pagal laikrodį tiksliai, buvo pagal saulę. Nemišios, tik procesija. Tik procesija, tik baigtis. Neskaitosi, mes išeinam iš bažnyčios, išnešam viešpatį ir ta tris kartus apėjimo, tai yra, kad kuo daugiau triukšmo sukelti. Kad tie žmonės, kur užsidarė ten savaitę, o paskui paskutinės tris dienas ir dar visą naktį ten, nes Velykų liturgija prasideda paskutinę vakarienę ir baigėsi Velykų ryto apeigomis. Nėra kada pasibaigė ketvirtadienį, tada penktadienį kažkas prasidėjo. Viskas yra vientisa. Ir tada Velykų rytą mes išeinam į bažnyčią ir pasaulį pareiškiam, kad mes turime džiaugsmo priežastį, kurios jūs nepažįstate. Ramybės džiaugsmo gyvenimo priežastį, kurios nepažįstate. Ir kas buvote Velykų rytą, jautėte tokį nuovargį ir galbūt tokį liūdėsi, man buvo labai sunku paslėpti liūdėsi. Nes man buvo gaila ferverkų žmonių. Taip, kad tiek yra įdėta vaikų, mūsų vadinasi, ir to galimybės suprasti ir galimybės patirti, nu kažkaip, kad žmonės nevertina, jie nesąmoningai tą daro, va, piktybiškai, žinai, neįsiu ir nedarysiu. Nu tiesiog tai reiškia, kaip dar toli mes esam nuo to, ką galime gauti, kaip dar protas mūsų neveikia, mes dar esam efektų mum per ilgai. Bet jeigu tu žinai, kas vyksta, tu nežiūri į laikrodį. Bet tai tada toks ferverkinis tikėjimas, mes žinome, kad realiai gyvenimo išbandymuose jis nieko neatsako ir jis nieko neduoda, jis tiesiog. Ir todėl aš užsiminiau, kad tie, kurie atėjo tik, kai žino, kur ateiti, kad jie būtų išgirdę, kad yra daugiau už juos žinančių, kurie jau čia buvo. ir ne vieną dieną, juk mane savotiškai tai gal sutrikdė verbų ir velykų kontrastas. Kada taip gražiai pavyko išaiškinti, ką reiškia šakelės nulaužimas. Ir kiek mažai žmonių iš tiesų realiai nulaužė tą šakelę ir dovanojo didžiai savaitei, Dievui to laiko tiem tikėjimo slėpiniam. Tai vėl priminimas, kad labai daug darbo yra. Viešpatie padėk įveikti ir kad mes tą darbą dirbame visi. Ne tik aš vienas, bet ir jūs aiškinate vieni per kitus, kaip svarbu. O gražus dar buvo pastebėjimas, kad buvo mamų ir vaikų, kurie jau praėjo katechezę ir visą kitą, nebūtinai kas sekmadienį būna, buvo visas dienas. Nes jie atsimena iš savo katechezės, kad tai yra nepaprastos dienos. Kad yra kažkas neįlinio, nepaprasto. Bet kiek yra žmonių mūsų parapijai, kur niekada nėra buvę tridienio dalykus. Jie net nežino, ką jie praranda. Jie ir gyvenimą ruošiasi nugyventi, niekada nešventi, kas ortodoksų bažnyčiai būtų neįmanoma. Tave išmestų iš bažnyčios. Tau neduotų jokių sakramentų, jeigu kunigas nemato tavęs tada, kada tu privalai būti. Pas mus viskas taip yra, nu, žinote, taip lengvai. Ir čia vieni žmonės Stambulo kreipėsi mane dėl santokos ir jie buvo verbų sekmadieniai. Stambulė yra katalikų bažnyčia, kur vadovauja, nu, katalikų graikų ten ortodoksų vadovauja. Ir prieš tai kunigas klausė iš pažinčių. Ne graikų, Romos katalikų. Italas, koks tai, sako, pagyvenęs. Ir pasakoja, man sako, mes dviese ėjom iš pažinties. O tada, sako, atėjo komunijos laikas, visa bažnyčia eina komunijos. Ir tas kunigas Antonijas sako, jūs man pasakykit, gal aš nepažįstu, gal Stambulė yra kitas kunigas, pas kurį jūs buvo šiais metais iš pažinties. Nes pas mane tikrai nebuvot. Tai kaip jūs čia einate? Jis pasakė tiesą, sako, realiai to ryšio iki galo ne viskas buvo išpildyta. Ir manyti, kad kitoj bažnyčioje atsiliko. Nėra kitos bažnyčios. Nėra Istambulė kito kunigo, pas kurį galėjo nuvykti. Ir tikrai neatvyko iš Romos į Istambulą švesti verbų. Tai va, čia kitas klausimas. Faktas. Tomui padeda suprasti dvasinę tiesą, kas Jėzus iš tiesų yra, buvimas komunijoje su tikėjimo bendruomenė bažnyčia. Kai jis ateina ir yra su visais dvylika, Jėzus yra jų tarpė, tada paaiškėja, kad jų tas entuziazmas ir jų sakyta tiesa buvo tiesa, ir Tomui nebereikia nei žaizdų, nei tikrinimo, jis jau tai patyrė bendruomenė. Jis jau patyrė. Ir tada čia jau gal kas atsimena šitą tekstą, kur lietuviai yra įsivertę neteisingai, ir tas neteisingumas labai daug kainuoja šitam tekste, o reikia taip. Tomas jam sako, klausykite, tu įtikėjai, nes pamatėjai? Klaustukas ir sekantis teiginys, palaiminti, kurie tiki nematė. Tu įtikėjai, nes pamatėjai? Tu įtikėjai ne taip, kaip manei, kad įtikėsi. Tu įtikėjai, ne per matymą, bet per komuniją su kitais, per patirtą ramybę, dvasę, džiaugsmą ir gyvenimą. Tomas iš tiesų turėjo savo įtikėjimo kelią. Aš paliesiu, padarysiu ir visą kitą ir taip toliau. O realiai įtikėjo kitaip. Ne todėl, kad pamatė. Tu įtikėjai, nes pamatėjai? Tarsi toks gražus priekaištas Tomui, juk ne Tomui. Ir Tomas nulenkęs galvą sako, taip viešpatė, ne todėl, kad pamačiau. Palaiminti, kurie tiki nematė, kurie atranda šitą tikėjimo kelią. Tikėjimo, ne tik proto, bet ir tikėjimo kelią. Todėl taip svarbu bažnyčioje ne fragmentavimasis, o vienybė. ne vien paskirų grupelių sėkmė ir varžymasis tarpusavyje, bet Eucharistijos šventimas kartu, Eucharistijos, kuri palaiko vienybę ir kuria kaip šeimoje. Dirbame skirtingus darbus, bet valgome kartu prie vieno stalo. Ir kaip gaila, jeigu nebevalgome. Aš klausiau savo studentų, kai nesakau, refleksijoje paklausiau, jeigu jūs suprantate, kokia yra kunigo parapijoje užduotis, kaip jūs padedate jam palaikyti vienybę? Kaip jūs praktiškai, asmeniškai padedate jam palaikyti vienybę? Ir tada daugelis jų prisipažino, pasakė, nepadedam priešingai. Mes apkalbam, mes teisiam, mes kritikuojam, mes žeminam tą autoritetą, mes vadinasi ieškom zakabių vieni prie kitų, kad save pasigerinti, mes tikrai neprisidedam prie vienybės. Mes kirstome žmonės, mes sveriame ir taip toliau, ir taip toliau. Tai kokia čia? Tai čia šventoji dvasia veikia? Tikrai ne, tikrai ne. Ir bažnyčiai nuolat reikia atgimti iš šventosios dvasios. Todėl taip svarbu valgyti kartu prie vieno stalo, melstis kartu namuose ir bažnyčioje. Ir tada pavyzdį daviau. Malda vilties salėje dovanoja tokią bendrystę, kurios nekuria gėlės arba tylus pasėdėjimas. Aš esu jau susidūręs ne kartą, kada žmonės ateina į vilties salę, bet jie nežino, ką ten daryti. Užuojotos, visa kita, apžiūri, tada vainikus žiūri, ar į lubą žiūri, ar kažką kitą, bet nežino, ką daryti. Kitu atveju mobiliaką žiūrėtų, ten išmano, įskaitytų Delfį ar ką nors kitą, bet kaip tu čia skaitysi. Ir tada ateina iš parapijos žmonės ir pradeda melstis. Ir visi nudžiunga, nes pagaliau yra daroma kažkas, kas ir turėtų būti daroma. To apsilankimo metu turėtų būti meldžiamasi. Ir buvo laikas, kada numirė bendruomenėje asmuo, tada vieni eina gėdoti ištisai ten pakaitom, kiti eina ruošti valgyti ir taip toliau. Tu esi visapusiškai apsuptas savo bendruomenės ir ji daro tą, ką ji turi daryti. Ji nesėdi tyliai, ji meldžiasi. Ir todėl man labai džiugu, kad išdrįstate jūs ir išdrįskite, nuėję kažkur kitur į šermenis, jeigu tai ne ta valanda, kada pasamdyti gėdoriai gėda ar ką nors kita, o yra visai kita malda, pradėkit rožinį, gailestingumo vainikėlį, litanį atskaitykit kažką kitą. Tikinti žmogus atėjęs į šermenis turi melstis. Ir jeigu neišeina garsiai melstis, pasimkit rožančių ir tyliai melskitės, bet melskitės. Vakarą pakeitė rytas, nes vakaro jau nebėra. Prisikėlimo saulė nebenusileidžia. Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė ir tebedaro dar daugel kitų ženklų, kurie pranoksta bet kokią knygą ar užrašus. Kaip ir Paryžiaus, Romos, ar šventoji žemė pranoksta nuotraukas, kurias parvežame. Todėl taip svarbu žiūrėti ne tik pro objektyvą, nes tai fragmentuoja patirtį. Japonų kultūros ar ko mes sakom, kad, žinai, eina viską taip, va, tai iškėlė, žinai. Tu pasižiūrėk, tu pasigrožėk, tu kažką įamžink, kas jau manai labai, bet visko tu vis tiek neįamžys, nes tai yra daugiau negu tas fragmentas, kurį tu parveši. Ir tada mes žinome, kaip vyksta moksle, juk žino, filmas ten 2D, 3D, 4D, dabar gal yra 8, ar ne? Kuo daugiau sukūrėma ta tikrovė arba tas ir printeriavimas, kuo daugiau dimensijų, kuo daugiau pilnatvės, kuo daugiau vienybės. Surašyti šitoje knygoje, va čia pabaiga, O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte. Tampa dar vienu ženklu. Dalykai surašyti šitoje knygoje tampa dar vienu ženklu. Žaizda, iš kurios ir per kurią bendruomenėje teka dieviškas gyvenimas. Tai yra dar viena žaizda. Ir Jėzus tikrai kenčia, jeigu jo žodžiai lieka tik knygoje. Aš turiu Bibliją šventai raštą. O kada paskutinį kartą buvo ją atsivertęs? Ką ten žinai tokių visokių prirašytą dalykų? Bet šventas daiktas valgyti neprašo. Tai tegul būna dulkės nušluostam, dovanojote sutvirtinimo progą ar dar kokią kitą progą. Kas iš to? Iš tų žodžių turi tekėti į mano sąmonę tam tikra tiesa, tam tikras pažinimas. Tai ne individuali knyga. Tai bendruomenės ir bendruomenės skirta knyga. Taip ji tampa prisikėlusio Jėzaus ženklu. Šventas raštas teisingai gali būti aiškinamas tik su bendruomenė ir bendruomenėje. Kada aš bandau individualius išvedžiojimus atrasti ir visą kitą, užsiminėti kazuistiką, nieko neišeis. Be susietumo su kitais, be susietumo su tradicija, su prieš mus gyvenusiais, su šventaisiais, su jų patirtimi, su jų švento rašto interpretacija ir perdavimu, mes nesuprasime, ką žodis reiškia. Todėl taip svarbu girdėti jį skaitomą ir aiškinamą bažnyčioje ir su bažnyčia. Ką aš irgi darau, aš ne kažkokius, yra keletą asmeninių kažkokių pavyzdžių arba įžvalgų, bet realiai tai taip. Aš tikiu, kad aš perduodu bažnyčios mokymą, bažnyčios patirtį, bažnyčios mintį. Ir iš kur aš tai žinau, dar vienas dalykas yra, kad aš ne visada tą mėgstu, ką aš girdžiu. Nes tai ir man per sąžinę užvažiuoja, ir tai man sako, kad mano gyvenime yra taisytino ir keistino dalykų, ir tada supranti, kad yra tiesa, kuri pranoksta mane patį ir įpareigoja mane patį, kaip ir visus tuos, su kuriais aš kalbu arba kuriems jas skelbiu. Ateinantį trečiadienį skaitysim Luko 24 skyrių nuo 13 iki 35 eilutės ir tai bus šiandien girdėta Emauso evangelija. Luko 24 skyrius 13-35 eilutė. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.